Awu themba kalibulala ubuthonga ngisabulala uthando nyalisaba lomphuca ubuthongo bami. Awu dear sawubona amajingilane wesango lenhliziyo yami. Akuqineza ukuphepha abasekude ugqeza kulama hofisi othanda asenhlizweni yami. Mntana omuntu nibahleni baningi naphakathi kweningi wena umuhle kanimi. Awamuhle samina umuhle ubuhle beningi wena umuhle sengilibonile iningi. Awubuya mami imicabango isemningi. Awu nongaphuzi uyalenza iphutha.
Sasingeke sithandana kamnandi nodani. Ngabe nginamanga yena ubehlale khona. Amaphutha aminolakalwa kwamenza ukuthi hamba ngabuye ekhaya. Hlesiyongisi mina ngifuna ubona ithemba la. Hlesiyongisi yebo ngiyazi sesahlukana kodwa. Hlesiyongisi oh oh oh. Ngikhumbula njalo uma ngibuya emsebenzini fika kunuzela mnandi wena ungiphekela
intokozo
yami ubuyigcwalisela
ufuna ukuba manga ngiyakhumbula
kadali
nangazisola manje
ayingicela ubuye kimi
kadali mina ngiyakotola manje
hlesiyongisi mina ngifuna ubona ithemba la. Sahlukana kodwa hlesiyongise oh oh oh.
Nami ngimona ngenza umhlola siyawenza amaphutha. Izivumvumu zikhona ngaetha amafutha. Wahamba wasithela ngasala nkumbula ukuthi umuntu uyabuka kanti futhi ugcine phunyuka. Ngafunda kabuhlungu ubuwelele senhlezi ngicabanga sekusekuse. Ngishamsi nika baba funa yena.
Sahlukana kodwa
kodwa
isiyongise.